Президент Азербайджанын шин Республик Илхам Алиев аттен берүмтүн французишин шаушпилер Жера Депардье эмфангын. Жера Депардье осерде зайнеген уктун үбөрзайнын писух ин Азербайджан. Дергас эрвенде да сер да скрабмал дес национал лидер дес Азербайджанын шин фолкес Хейдар Алиев писух хате. Президент Илхам Алиев унтерштрик унерзестике фердинсе дес национал лидер Хейдар Алиев умден штас аукбау in Aserbaidschan und in der Entwicklung des Landes. Auf dem Treffen fand auch ein Gedankenaustausch über die Fragen der Entwicklung der Filmkunst in Aserbaidschan statt.